banderari begira egon baldin bazineten ez dakit nolako irudiak ikusiko zenituzten, baina egia esan aurtengo itsasoa beldurgarria izan zen eta ez dakit nik Donostiako udaletxean erabaki ote duten bideo hoiek publizitatea egiteko nazioartean erabiltzea. Eneko Goia Donostiako alkatea, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon bai.
Horiek salmenta handia daukaten nazioartean, ez? Irudi horiek, ez altzaizu iruditzen.
Bai, nik uste ikusgarriak direla, ez? Esan igande bikaina izan gendun, eta horredako igandeak dira, ez? Horredako ikuskizun bat handi egiten dutenak, eta irudiak hor dabiltza bueltaka, ez? Hainbat eta hainbat mediok, eta baita ere partikularrek saretan zintzidikatuta.
Behar bada, horrek egin dizue gogoetarazi eta orain arte berdinduta ez zeuden Kontxako banderen sariak berdintzea, datorren urtera begira?
Ez, nik uste dut, muga horretara iristearen esplikazioa prozesu batean kokatu beharra dagoela, ez? Bagindoa zen horretara, bagindoa zen helburu horretara, 10 urte dira, eta urtengoan bete dira gainera 10 urte hoiek, emakumezkoak parte hartzen dute da Kontxako bandera honetan, eta, 10 urteko bide honetan pausoak ematen joan dira, ez, berdintze horren aldera. Eta guk uste dugu, datorren urtea izan daiteke daia, urte egokia eta definitiboa, berdinketa hori maila guztietan emateko, ez, eta horrek esfortzu bat eskatuko du erakunde bezala, baina uste dut berdintasunaren baitan esfortzu horrek pena merezi duela, eta gainera ondo irabazia dagoela kasu honetan emakumen parte hartzearekin berdinketa sarietan ere ematea, ez?
Hogeita 4.000 euro, joan dira urten hori orantz, mutilen talde irabazlearen tzat, eta 15.000 izan dira berriz neskentzakoak. Berdinketa, datorren urterakoa, nolakoa izango den, erabakita dago dagoeneko, dirusaria jarrita dago?
Normalean berdinketak gora joaten dira. Horra aipatu dezun saria denengo saria da, baina ondatu guztiak eukitzea aldera, sariak ez dira bakarrik denengoaren zatizaten, baizik eta 8 postuei dagozkion sariak dira, 8 denengoi ematen zaizkionak, eta emakumezkoen kasuan, aurreko urtearekin alderatuta, 4.-8. ja berdinduta zeuden. Falta zitzaizkigun lehen 3 berdintzea. Eta gainera 2008an, 6.000 euroko sari batekin, hasi baldin bazan emakumezkoen parte hartzea, urtengoan 15.000 geunden jada. Beraz, hor badago urte duzetan emandan prozesu bat, gerturatze bat, diodan bezala laugarren postutik aurrera ja emana zena, eta falta zitzaigun azken esfortzu hori egitea den 3 ere berdintzea aldera. Zenbaki globalak emanda, esango nuke emakumezkoen kategorian lehen aldiz 2008an atera zirenean ematen ziren sarien batuketa osoak 15.400 euro ematen zuela, gizonezkoenak 83.000, hortik abiatu ginen, eta 2017an emakumezkoen sariak 69.000 ko batuketa ematen du, eta gizonezkoenak 83.000 ematen jarraitzen du, hori ez da mugitu, azken 10 urte hauetan da. Beraz, gertatu dena eta gertatuko dena da, emakumeen kategoriak hartu egingo duela gizonezkoak daukaten maila hori, ez?
Josune Ugarte Batelerak taldeko arraulariarekin hitz egin dugu eta bera behintzat pozik zen gaur goizean.
Aspektu desberdin askotan pausoak ematen joan behar gehala, baina uste lortzen ari garela, komunikazio bideetan ere gero eta gehiago azaltzen gehala, azkenen pauso txikiak dira, baina denak positiboak iruditzen zaizkia.
Pozik, positiboak direlako keinu txiki guztiak, baina 10 urtea, 10 urte luzeak izango ziren baita ere emakumezko hauentzat, eneko?
Seguruenik bai, ez, baina hori da baita ere errealitateak eskaintzen diguna, ez? Azken finean, sariak neurri handi batean ere, patrozinioak finantzatuta datoz, eta patrozinio askok oraindik funtzionatzen dute baita ere kirol batek duen arrakastaren arabera, edo komunikabideetan lortzen duten oihartzunaren arabera, Eta beraz, ez da erresa izaten, ez, askotan patrozinioak erakartzea emakumezkoen kategoria horietara, eta alde horretatik, bueno, hamar urteko bide hori neurri batean, ba, beharrezkoa izan da, edo, bueno, ezinbestekoa neurri batean, ez. Egia da, eta hor, nik eskartu beharra daukat, ba, adibidez emakumezkoen kategorian, ba, daukagun patrozinatzaile nagusienetako bat, Euskadiko Kirolportuak bera dela, eta Euskadiko Kirolportuak berak ere adierazi digu da, uste duela iritsi da momentua, ba, berriro diot, ez, berdintasun horretara iristeko. Justiziazkoa delako bai, baino egia delako ere, meritu handiz, ba, emakumezkoek arraunean lortu dutela, benetan den maila hori lortzea baita ikus den aldetik ere, ez? Eta neri aipatzen zidaten gaur goizean, ba, adibidez, Euskal Telebistak eskaintzen dituen audientzi kopuruetan eta abar, ba, zorionez, gertatu da gauza bat, eta da, ba, errealitateak ere berdindu egin dituela. Eta zenbait audientzi datuek eskaintzen digute, ba, benetan, bueno, afizioa eta grina ere sortu dala, ez, emakumezkoen kategorian. Eta horrek poza ematen du, zati guk erakundetatik egin dezakegu esfortzu bat berdinketa edo berdintasun horren aldera. Baina askotan zaila izaten da hori espaldin badator, bat, gero benetan, ba hori ez, afizioarekin eta kirolak sortzen duen zera guzti horrekin. Ta kasu honetan nik uste dut, meritu handiz gainera, ba zorionez hori ere gertatu dela, ez? Eta emakumezko kategoriak udortu duela benetan, ba, merezi duen dekua gure estropada hauetan.
Bueno, ba, hori izan da gaurko albiste ona, esango dugu, baina beste bat ere izan da okerragoa, eta da, egian sexu eraso bat izan zela asteburuan jakitea, eta horren kontrako adierazpena ere atera du gaur, Donostiako udalak.
Bai, egia esan, behin eta berriro, ez, errepikatzen den berri horietako bat da, eta behin eta berriro jartzen du maiganean, ez, ze urrun gauden, ba, benetan zenbait esparrutan berdintasun horretatik. Zeren azken finean horrelakoa gertatzeak, ba, hori adierazten duelako, ez? Berdintasun erreal horretatik urrun gaude da oraindik, eta behar beharrezkoa da, ez? Horren alde etengabe borrokatzea, horren alde beti aldarrikapena egitea, eta erakunde bezala guri dagokigun mailan, ba, mai gainean jartzea, kontzientziazioa dantzea, eta danan implikazioa bilatzea, ez? Azken finean hori da, udaletxak berak gaur ematen duen erantzun eta deialdi horren bitartez egin nahi duguna.
Bihar eguerdiko 12etan izango da bilkura, eraso hori salatzeko bilkura Donostiako udalatarian. Eneko Goia Donostiako alkatea, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei, arratsaldeon bai.